Kæru vinir og hjartanlega velkomin í podcast þáttin Varúð. Ég heiti Birta Dögg Bessadóttir og ég verð með ykkur í dag. Ég vona bara að allir hafi haft það gott síðan ég heyrði ykkur síðast. Ég bara búin að hafa það mjög fínt. Ég fór og sá Matterhorn fjallið eða sá ekki Matterhorn fjallið. Matterhorn fjallið er fjallið sem er að toplar á súkulaðinu, viðst bakningunni, það svona fjall og það það fjall og ég segi að ég hafi ekki séð það af því að það var svo ógeðslega skýjað að það sást ekki neitt sem svo típist eitthvað sem að kemur fyrir mig af því að það hefði verið geggjað veður á föstudeginum, deginum áður og við förum á laugardegi haldiði að það hafi ekki verið einhverjir sunnan vindar að blása sandi frá Sahara eyðimörkinni. Það var sandur frá Sahara eyðimörkinni í Sviss sem að var til þess að ég borgaði 5.700 krónur til að taka lest til þess að sjá besta útsýnið á þessu fjalli og ég sá ekki neitt. Vinkonu mín hélt að ég hefði tekið mynd af vegg. Hún hélt að ég hefði tekið mynd af vegg þegar ég var reyna að taka mynd af fjallinu þannig að ég held að það segi bara svo lítið hvernig þetta var. En ég sá rétt glitta í það á sunnudeginum þannig að ég hef í raunin alveg séð það. Ekkert, þú veist, in its full glory skiliði, ég hef ekkert séð þetta bara við bestu aðstæður en ég hef samt séð það. En þetta var samt ekki einhver fíluferð af því það ótrúlega fallegt anna. Þetta þess að þorp sem heitir Selmat og það ekki hægt að keyra þangað. Þú verður að taka lest og það bara svona litli rafmagnsbílar. Það eru engir alvöru bílar anna. Þannig að þú heyrir bara svona Nei. Þetta ekki ljóð sem að rafmagnsbílar gefa. Æ, þú veist, þið vitið. Og það ótrúlega fallegt og ég var mjög næs hóteli og þetta var samt alveg geggja. En síðan eru bara einhverjar, rúmar 6.5 vika ég flytt heim. Sem að mér finnst skrítið af því að ég er búin að búa hérna í 2.5 ár. Nei, 2.5, næstum því 2 ár. Og þetta er búið að vera lífið mitt og minn raunveruleiki í 2 ár og núna ég að fara aftur heim. En ég er mjög spennt. Ég ótrúlega spennt. Ég get ekki beðið eftir því. Ég að fara að flytta heim. Heim til Íslands. Heim á Skagaströnd. Ég hef ekki búið á Skagaströnd í mörg ár. Þannig ég mjög spennt. Sem ótrúlega fyndi. Ekki fyndi að þú veist ég vilji búa Skagaströnd, það bara hversu spennt ég við það að flytja á Skagaströnd, það ótrúlega fyndi. En ég get ekki beðið eftir því að vera nær fjölskyldunum minni, nær vinum mínum og ættingum og ég bara ótrúlega spennt að sjá hvað framtíðin ber í skauti sér. Ekki bara það heldur, þegar ég flytt heim aftur, þá verður Varúð einsós, sem er crazy. En það er ekki það sem ég ætla að tala í þessum þætti. Málið sem ég ætla að tala í dag, ég ætlaði að taka það í síðustu viku á ensku, en það var bara of mikið. Ég þurfti bara svo mikið að hugsa og pæla og spekulera að ég var bara ekki tilbúin í að taka það í síðustu viku. En eða þið fáið það hér í dag, ætla ég að segja ykkur frá honum Blair Adams. Varúð ekki við hæfi barna. Hann Blair Adams var fæddur þann 28. desember árið 1964 í Surrey, Bresku Kólumbíu í Kanada. Hann var þekktur fyrir að vera góðhjartaður, metnaðarfullur, duglegur, jákvæður og var alltaf brosandi, svona eins og ég. Nei, ekki eins og ég. Það gat enginn sagt neitt neikvætt um hennan mann og hann átt átti enga óvinni eða neina sem að vildu honum eitthvað slemt. Eftir menntaskóla þá fór hann að vinna í fjölskyldu fyrirtækinu sem að var byggingavinna. Stjúp pappi Blair átti nefnilega byggingar fyrirtæki í Frankfurt í Þýskalandi og skilst mér í Kanada. En Blair vann mest megnis í Surrey í Kanada. Honum gekk almennt bara vel en einhver tíman þegar Blair var á tvítugs aldrinum þá varð hann háður áfengi og fíknefnum. Sem betur fer þá náði hann samt að hætta. Hann varð edrú, fór á AA fundi og almennt bara sneri við blaðinu. Þó að Blair hafi unnið mest megnis í Kanada þá fór hann til Þýskalands árið 1993 með stjúpappa sínum að vinna einhverja byggingavinnu. Á meðan að Blair var í Þýskalandi þá kynntist hann stelpu í gegnum sameiginlegan vin og þau slógu sér mjög fljótlega saman. Þau heldu sambandinu meiri segja áfram eftir að Blair flutti til Kanada og voru í fjarsambandi sem að mér finnst svolítið krútlegt, svolítið kjút. Það er nógu erfitt að vera í fjarsambandi núna árið 2021, hvernig ætlaði það hafi verið 96? Allavega. Þegar sagan okkar byrjar árið 1996 þá leit allt út fyrir að Blair verið að lifa hinu fullkomna lífi. Hann hefði verið edrú í 2 ár, vann sig upp í stöðu verkstjóra í byggingarfyrirtækinu, leiði krútlega íbúð í Surrey og átti kærustu. Það er bara í hamingju sömu sambandi. En það sama ár, 96, byrjaði Blair að haga sér mjög undarlega. Hann byrjaði að vera með kærulaus í vinnunni. Í nokkrum tilfellum þá skildi Blair vinnusvæði eftir ólæst þegar hann var að fara heim úr vinnunni. Þetta var mjög slæmt vegna þess að hann var verkstjóri og þetta var líka bara mjög ólíkt honum vegna þess að vanalega var Blair mjög ábyrgur maður og þetta hefði ekki komið fyrir áður. Þessi hegðun kom upp úr þurru og það vissi enginn af hverju hún kom, hvað hefði triggerað þessi hegðun eða hvað var í gangi. Samstarfsfélagar Blair sögðu honum að fara til læknis vegna þess að Blair hefði byrjað að sofa mjög illa. Hann var hættur að geta sofið heilu og hálfu næturnar og samstarfsfélagar hans töldu og eiginlega bara vissu að þetta væri ástæðan fyrir því að hann væri svona kærulaus í vinnunni var bara vegna þess að hann var ekki að sofa neitt. Blair hins vegar fór ekki eftir ráðum þeirra, hann fór ekki til læknis. Hann sagði við mömmu sína að hann væri hræddur að fólk væri að dreifa lygasögum sig, en hann gaf ekki neinar útskýringar hverjir af hverju eða hvað þessa lygasögur voru. Skrýtnara, hann sagði mömmu sinni og vinum sínum líka að hann væri hræddur að einhver myndi drepa sig. Þetta var náttúrulega ótrúlega spes vegna þess að Blair átti ekki neina óvini. Þú veist, fjölskyldan hans og vinir og samstarfsfélagar vissu ekki neinn sem að hefði viljað Blair eitthvað slæmt. Og allt í einu núna hann að tala eitthvað sem að myndi vilja drepa sig. Því lengur sem að leið á sumarið, því skrýtnari og verri varð hegðunin hans Blair. Hann þróaði með sér mjög mikinn kvíða, hann var paranoid og var með miklar skapsveiflur. Þegar móðir Blair var spurð seinna, sagði hún að Blair hefði aldrei verið greindur með nokkura andlega veiki. Hún hélt því statt og stöðugt fram að sonu sinn hefði ekki farið í einhvers konar geðrof eða hegðunin hans hefði verið út af einhverjum andlegum veikindum. Hún hélt því fram að Blair hefði bara verið svona innilega hræddur við eitthvað sem að engin annar vissi af. Eitthvað eða eitthvað. Ef að einhver myndi reyna að spyrja Blair út í þessa hegðun, þá myndi hann þverneita að tala það í smáatriðum. Vistu, hann sagði alveg, ég held að einhver sé að reyna að drepa mig. En þegar það var spurt hann hver, þá vildi hann ekki tala það. Kannski hélt hann að hann væri að venda fólki í kringum sig með því að segja þeim ekki neitt. En frá hverju þá? Kannski þá vissi hann það ekki einu sinni sjálfur. Fjölskyldan hans hafði áhyggjur á því að Blair væri byrjaður aftur að nota fíknefni eða drekka áfengi. Hann hefði hægt að mæta á AA-fundina á svipuðum tíma og skrýtna hegðunin hans byrjaði. En hann leit aldrei út fyrir að vera undir neinum áhrifum og hann lyktaði aldrei eins og áfengi eða eitthvers konar fíknefni. Þannig að það leit ekki út fyrir að vera ástæða. Skrítið varð enn skrítnara þann 5. júli ári 1996. Blair fór í bankann sinn og tók út allan peningin sinn. Við erum að tala hverja einustu krónu, þetta voru næstum því 6.000 bandaríkjadalir sem að í dag árið 2021 rúm 1,2 miljón íslenskra króna. Hann tæmdi líka öryggishólfið sitt í bankanum sem að innihélt meðalannar skartgripi, gull og platínur og þetta var að andvirði nokkur $1,000 í viðbót. Tveim dögum eftir að Blair fór í bankan, þann 7. júli, þá reyndi Blair að fara borð í ferjuna sem að fer frá Victoria í Bresku Kolumbíu til Seattle í Washington. Með því að reyna að fara í þessa ferju þá var hann að reyna að fara yfir landamæri Kanada og Bandaríkjana og Blair var einn með mjög mikið af seðlum og gulli og verðmætum. Þannig að augljóslega þá hélt landamæri eftirlitið að hann væri annarkvort fíknefna sali eða að reyna að ferja fíknefni yfir landamærin eða eitthvað. Þeim fannst þetta mjög skrítið. Hann að eftirlítið sagði nei og bannaði hann að fara í ferjuna þannig að hann var sendur aftur heim. Daginn eftir að Blair reyndi að fara í ferjuna þann 8. júli þá fór Blair í vinnuna sína og sagði upp án nokkurs fyrirvara. Þegar hann var spurður út í það þá sagði Blair ég veit ekki hvort að ég get haldið áfram hérna. Hann tók síðasta launaseðilinn sinn og sama dag kefti hann flug til Frankfurt í Þýskalandi á 1600 bandaríkjadóla sem að átti að fara daginn eftir. Eftir hann kefti flugið þá keyrði hann rúmar 40 mínútur til fyrirverandi kærustuna sinnar í Vancouver. Hún tók eftir því að Blair var mjög kvíðin og hann talaði að ykkur væri að reyna að drepa sig. Hann talaði líka að hann væri mjög stressaður og hræddur við að vera einn í íbúðinni sinni og bað svo fyrirverandi kæristuna sína að smygla sér yfir landamærin. Vancouver mjög nálægt í landamærinum. Ég meina það tekur ekki nema einhverjar 45 mínútur að keyra frá Vancouver og yfir landamærin. Þannig að tænilega séð þá var þetta ekkert erfitt þannilega séð en þessi fyrirverandi kærasta vissi ekkert hvernig geti hjálpað honum og hún vildi ekki taka áhættuna á að smygla honum yfir landamærin að því að honum hefði verið neitað innganga tveim dögum áður. Nei, einum degi áður. Þannig að hún þorði ekki að taka þessa áhættu þannig að Blair fór aftur til Surrey en ekki heim til sín heldur heim til mömmu sinnar. Þegar hann kom þangað þá grétan og var mjög leiður yfir því að hann hefði þurft að segja upp vinnunni sinni vegna þess að hann elskaði vinnuna sína. Honum leið vel þar og hann var góður í vinnunni. Móðir hans tók eftir því hversu kvíðin hann var að fara einn heim þannig að Blair fekk að gista heima hjá mömmu sinni nóttina. En áður en hann fór að sofa þá afbókaði hann flugið sem hann hefði keypt til Þýskalands. Ég velti því fyrir mér hvort að mamma hans hefði náð að tala hann til og kannski róa hann aðeins niður og sagt bara við hann, þú veist, þú ert ekki að hugsa rökrétt, það allt í lagi, þú þarft ekki að fara til Þýskalands og þess vegna hefði hann afbókað flugið. Daginn eftir þann 9. júli þá reyndi Blair aftur að fara yfir landamærin en í þetta skipti fótgangandi. En enn og aftur þá var hann stoppaður. Hann var samt ekki stoppaður vegna þess að honum hefði verið bannað að fara í ferjuna 2 dögum áður. Heldur var hann stoppaður vegna þess að hann líktist mjög mikið manni sem hefði verið grunaður að stela bláum bíl á þessu svæði. Blair harði neitaði og hann sagðist bara ekki hafa séð neitt bláan bíl. Landamæra verðinir voru ekki með neinn sönnunargögn á mótunum þannig að síðan var bara hann líktist þessum gaur eitthvað þannig að þau gátu ekki haldið honum og honum var sleppt en neitað innganga í Bandaríkin. Hins vegar, þá hefði bláa bílnum verið stólið úr Vancouver. Bíllinn fannst ekki svo mjög langt frá staðunum sem að Blair hefði reynt að fara yfir landamærin. Og vinur hans Blair myndist þess að hann hefði verið að keyra bláum bíl daginn áður. Þannig að spurningin stal Blair bílnum? Ég efast að við fáum að vita það fyrir víst en mér finnst þetta vera aðeins of tilviljanakennt. Mér finnst þetta líka skrítið vegna þess að Blair átti sinn eigin bíl, Chevette, en hann hefði kannski verið að stela öðrum bíl ef það sáu það svo sem að vara eftir honum vissi hvernig bíllinn hans leit út, þannig að kannski verið að örugara fyrir hann að fara á öðrum bíl, en ég veit það ekki. Það kannski útskýrir samt hvað hann gerði næst, að því að Blair fór á sjávarlettinni sinni á flugvöllin í Vancouver, þar sem hann hefði átt að fljúa til Þýskalands áður en hann afbókaði fluginu. Þar skildi hann bílinn sinn eftir og legði annan bíl, Nissan Altima. Og ég léli með bílanu, please ekki hengja mig á þessu. En það veit enginn af hverju hann legði þennan bíl, en eins og ég sagði áður, kannski vissi, sáu það svo sem að hann hélt að væri að fara að gera eitthvað slemt vissi hvernig bíllinn hans leit út og það var öruggara fyrir Blair að vera á öðrum bíl ef hann var að fela sig frá þessum einstakling ef hann var að reyna að hlaupa í burtu. Blair keyrði Nissan bílnum frá Vancouver og yfir til Seattle, Washington og komst þannig loksins yfir landamæri til Bandaríkjanna. Blair fór beint á flugvöllin í Seattle, skildi bílaleigubílinn eftir og kipti flug eina leið til Washington DC. Og ef þið eru góð í landafræði eins og ég, ég bara skoða mikið landakort, þá Washington DC akkurat hinum einu landinu. Þannig að Vancouver og Seattle vestast á Bandaríkjunum og Kanada, en Washington DC eiginlega austast á Bandaríkjunum, þannig að þetta eiginlega bara akkurat hinum megin á landinu. Flugmiðin var 800 bandaríkjadalir sem rosalega mikið og flugvallar starfsmaðurinn bauðist til þess að breyta fluginu í 2 flug, þannig að fram og tilbaka, á helmingi lægra verði, en Blair afþakkaði. Hann var þannig greinlega ekkert að plana að koma heim aftur. Blair lenti á flugvöllinum í Washington DC í kringum 6:45 morguninn 10. júli. Á flugvöllinum leigði Blair hvíta Toyota Camry og keyrði svo í áttina að Knoxville í Tennessee. Einhvers staðar á leiðinni þá lenti hann í minniháttar bílslysi þar sem að hann bakkaði á annan bíl. Ökumaðurinn sagði að Blair hefði verið indæll og afsakandi en leit út fyrir að vera að flýta sér. 10 klukkutímum eftir að hann lagði af stað eða rúmlega klukkan 5:30 kvöldið sást Blair á bensínstöð í Knoxville í Tennessee. Á þessari bensínstöð fór Blair að starfsmanninum og sagði að bíllinn sinn virkaði ekki og bað að það yrði hringt á viðgerðarþjónustu. Nokkur mínútum seinna kom viðgerðarmaður að nafni Gerald Sapp. Það fyrsta sem að Gerald tók eftir var að Blair var ekki með Toyota bíllykil, heldur bíllykil af Nissan bíl. Og við munum að Blair hefði leigt Nissan bíl áður. Gerald bað Blair að leita í vösunum sínum en Blair var handviss að hann væri með réttan bíllykil og neitaði að leita. Hann þver neitaði að leita, hann var alveg viss að hann væri með réttan bíllykil. Gerald sagði að ef að Blair hefði komist svona langt þá hliti hann að vera með annan lykil en Blair gaf sig ekki. Gerald taldi því að Blair væri bara eitthvað ruglaður í kollinum og hann sagði, maðurinn var ekki þarna. Hann leit ekki út fyrir að vera uppdópaður heldur að hugurinn hans virkaði ekki rétt einhver hluta vegna. Gerald sá ekki annað í stöðinni en að hringja á dráttabíl og láta draga bílinn á nálega bílasölu. Gerald fór svo með Blair á nálegt Fairfield Inn Hotel. Blair labbaði úr bílnum hans Geralds án þess að taka töskuna sína. Gerald fór eftir Blair og leta hann hafa töskuna áður en hann fór svo heim til sín. En þetta atvik var til þess að Gerald sagði upp vinnunni sinni. Í staðinn fyrir að fara að afgreiðslu borðinu og tala við starfsmann þá beið Blair í andyrinu í góðar 45 mínútur. Hann labbaði inn og út á hótelinu að minnsta kosti 5 sinnum. Hann myndi fara út í nokkra mínútur, koma síðan inn aftur og síðan bara þú veist, standa hann. Þetta algjör andstæða við það hvernig var að haga sér bara nokkrum klukkutímum áður. Hann var að flýta sér þvílíkt mikið, þú veist, mér þess að þegar hann lendi í þessum árekstri þá var hann bara þvílíkt mikið að flýta sér en þannig er hann bara pollrólegur og hann er bara að bíða. Bíða eftir einhverjum eða einhverju. Tika Hartsfield var að vinna á hótelinu þetta kvöld og hún myndi greinilega eftir Blair. Klukkan rúmlega 7 þá fór Blair að afgreiðslinu og bað herbergi yfir nóttina. Herbergið kostaði 50 dali og Blair borgaði með $100 seðli. En áður en að Tika gat gefið honum afgangin þá fór Blair út. Hún hefur eflaust haldið að Blair myndi koma aftur innan skams og hún hringdi nokkrum sinnum í herbergis en það var aldrei svarað og máli var líka að hótelið var þannig að þú þurftir að labba framhjá afgreiðsluborðinu til að fara upp í herbergin þannig að hún hefði alltaf séðan ef hann hefði komið aftur en málið að Blair fór aldrei inn á hótelherbergi sitt. Tika lýsti Blair svona. Besta leiðin til að lýsa honum væri Vænis Siki sem paranoid á ensku. Hann var líka bara mjög kvíðin, óralegur og að búast við því að einhver myndi labba inn á hann, þó að það væri enginn þarna. Ég veit ekki að hverjum hann var að leita en hann var að bíða eftir því að einhver myndi labba inn á hann. Eða walk inn á heim, labba inn á hann, að ég veit ekki hvernig ég á því þetta en það er greinlegt að hann er að leita af einhverju eða bíða eftir einhverju eða eitthvað. Það var svo 12 klukkutímum eftir að Blair fór af hótelinu klukkan rúmlega 7:30 morguninn þann 11. júli. Þá fyndu tveir verkamenn lík Blair Adams á bílastæði einhverjum 800 metrum frá hótelinu. Fyrst héldu menninni tveir að Blair hefði dáið áfengistauða á bílastæðinu en þeir komust fljótlega að því að svo var ekki. Glæpavettvangurinn var mjög skrítin. Blair lá hálf nakin með skyrtuna opna og sokkarnir, skórnir og buxurnar hans lágu nálægt líkinu nema annar skórinn, hann var undir höfðun hans eins og einhvers konar kotti eða púði. Allt í kringum Blair voru seðlar í bandarískum, kanadískum og þýskum gjaldmiðlum sem að jafnaði á 4.000 bandaríkjadölum, aðeins meira en 800.000 íslenskar krónur. Mittistaskan hans lá líka nálægt en í henni voru skartgripir og gull að andvirði yfir 400.000 íslenskra króna. En það sem að meira er og það sem að mér finnst eiginlega skrýnast er að 3 metrum frá líkinu voru Toyota bíliklanir. Hann hefði verið með líklana allan tíman. En ef við förum aðeins fram úr okkur þá voru margir sem að héldu að Blair hefði framið sjálfsvíg en hann var með litlar skrámur og sár á líkamanum sem að gáfi til kynna að hann hefði varið sig. Hann var með blóð og skrámur á höndunum og sár á enninu sem að leit út fyrir að hafa verið gert með einhverju áhaldi eins og kylfu eða kúbeini. Auk þess þá var hann líka með hár í hendinni sem kom í ljós seinna að var ekki hans eigið og meira en það, það hefur aldrei fundist neitt DNA sem að passar við þetta hár. Ekkert. Enginn. Í krufningunni kom ljós að Blair hefði látist af völdum ykkvers sem að heitir septic shock á ensku eftir að hafa fengið mjög harkalegt högg á magan. Ég er ekki læknir, en ég fann grein á læknablaðinu að septic shock heiti á íslensku sýknarsótalosti. Skilgreiningin er... Og ég var að viðkynna að þetta er ekki beint af læknablaði.is, greinin heitir Sigrumst á síklasótt, ef ykkur langar að lesa það ef þú ert að hlusta það sem að gera þessa grein, takk. Þegar einstaklingur er með svæsna síklasótt og lágan blóðþrýsting og eða teikn myndað gegnflæði líffæri þrátt fyrir fullnægjandi vökvameðferð. Þetta er sýklasótarlosti. Sótalosti, ég get ekki eins og niður sagt þetta. Hvað þýðir þetta mannamáli fyrir vitleysing eins og mig? Sýklasótalost gerist þegar líffæri skattast og sýkist sem að verða til þess að einstaklingur fær mjög lágan blóðþrýsting og... Eflust eitthvað meira en ég bara, ég er heimsko það líka bara skiptir ekki öllu máli, hann fekk högg á magann og dó út af sýkingu. Skilst mér, oh my god. Krufningin gaf það líka í ljós að það voru hvorki áfengi nýfíknefni í líkama Blair, þannig að hegðunin hans hefur ekki verið af þeim völdum. Hann hefði líka borðað einhverju áður þar sem að leifar af kjöti, káli og rækjum fundust í maganum á Blair. Og það talið að Blair hefði borðað þetta eftir að hann fór frá hótelinu. Nú kjöt og kál er mjög algengt, húst, hamburgari eða eitthvað. En rækjur eru óalgengari á þessu svæði og það var talað við alla veitingastaði á svæðinu sem að matreiða og selja rækjur en það gat enginn sagt neitt. Margir halda að Blair hafi farið á Cracker Barrel veitingastað sem er veitingastaðakeðja með yfir 600 staði. Ég hafði aldrei hugsað heyrt þetta áður. Ég farið til Bandaríkjanna en ég hafði samt aldrei heyrt þetta áður. Þannig að Cracker Barrel. Það var nefnilega Cracker Barrel veitingastaður beint við hliðina á hótelinu. Þannig að það eru margir sem að trúiði að hann hafi bara farið þangað yfir og borðað þar. Það var mögulegt vitni sem að hringdi í lögregluna og sagði þeim að það hefði séð mann sem að líktist Blair og annan mann borða á Cracker Barrel sama kvöld 10. júli. Hins vegar þá tók lögreglan ekki mikið markaður sem vitni spurði vegna þess að vitni var ekki viss hvort að það hefði verið Blair eða ekki og það voru bara engin önnur vitni. Það hjálpar líka ekki að Blair var mjög venjulegur í útlindi. Hann var hvítur, dökkhærður maður og það var bara ekki neitt sérstakt við útliti hans. Þannig að þú veist, þetta hefði getað verið hver sem er. Blair borgaði líka allt í seðlum þannig að það var ég hægt að rekja kortafæslur eða neitt þannig til þess að sjá hvar hann hefði borðað eða hvort hann hefði keft eitthvað annað. Það var einn annar vitnisburður, bara einni viðbót. Það voru þrír menn sem að sögðust hafa séð Blair á einhverri bensínstöð að fletta í gegnum tattutímarit og tala við annan mann kanadískan gjaldmiðil í kringum 9:30 og 10:30 kvöldið. En það kom ekkert meir úr sem vitnisburði og það var engin annar sem að sá hann, það voru bara þessi tvö vitni sem að koma fram og ég persónulega skil ekki. Af hverju, ef að Blair var svona stressaður, var hann bara að chilla á ekkur bensínstöð, að skoða eitthvað blað og líka að tala kanadískan pening ef að hann var búin að eyða þvílíkum tíma og pening í að leiga tvo mismunandi bílaleigubíla til þess að fela það hvaðan hann kom. Akkur ef að er hann þá að tala kanadískan gjaldmiðil ef að hann vildi kannski ekki vita, þú veist, vildi ekki láta hann vita hvaðan hann væri. En við erum með 12 klukkustundir og 800 metra sem að við vitum bara ekki neitt hvað hann gerði eða hvert hann fór eða hvort hann hefði verið með ykkurum. Við vitum bara hvar hann endaði. Og þú veist, við vitum líka að hann var ekki keirandi að því að dráttabíllinn tók bílinn hans. Þannig að þetta eru 800 metrar, Blair hefur þurft að labba í rúmar 20 mínútur að bílastæðinu sem hann fannst á. En af hverju? Hvert var hann að fara? Hvernig líka, hvernig þorðan að vera labbandi miðjan nótt alein ef hann þorði ekki einu svona gista í sinni ein íbúð? Hann var búinn að bíða í 40 mínútur. Ok, hann var búinn að vera að flýta sér þvílíkt mikið að fara eitthvert sem að enginn veit hvert hann var að fara síðan allt í einu stoppar hann ekki að því hann vildi stoppa heldur að því að bílíkillinn hans virkaði ekki og síðan er hann skuttlað á hótel og þá bíður hann bara þar sallarólegur í 40 mínútur borgar fyrir herbyggið og fer síðan í 20 mínútna göngutúr. Þetta meikar engan sens ekkert það sem meikar sens fyrir mig. Ég sá ekki heldur hvort hann hefði náðist á einhverjar eftirlitsmyndavélar. Hann sást vissulega á myndavélinni í hótelinu en ég gef mér að lögreglan hefði skoðað þær. En aftur á móti þá veit ég ekki hvort að það hafi verið einhverjar margar myndavélar á sér svæði. Þannig að það var ekkert sem ég gat fundið það allavega hana. Nú, ef við förum í kenningar það, hvað hefði gerst? Það voru sumir sem að halda að eitthvað kynferðislegt hafi átt sér stað vegna þess að Blair var berað neðan. Kenningin að Blair hefði keift kynlíf af einhverjum en svo lenti vesinni með þamannisku eða melli dólgnum hennar. Í kringum 3:30 morguninn, 4 klukkutímum áður en að Blair fannst látin, segist öryggisvörður sem að var að vinna fyrir fyrirtæki grendinu hafa heyrt öskur en hann taldi það vera kvenmannsöskur. Vörðurinn gat samt ekki sagt til hvaðan það kom og heyrði ekkert meira skrítið þá nótt. Mér finnst þessi kenning líka ekki alveg nógu góð vegna þess að hann var mjög paranoid, hann var mjög kvíðin af hverju þetta hann verið að kaupa sér kynlíf og líka hann var ekki á bíl. Hvað ætluðu þau bara að dunda sér í bílastæðinu? Bara á malbygginu eða í runna eða þú veist hvað? Ætlaði hann að labba 20 mínútur tilbaka á hótelið og gera það þar eða þú veist, ég skil ekki, það meikir engan sens en aftur á móti þá er runni ekkert sem hann er búin að vera að gera síðustu daga sem að meikir sens. Önnur kenning á svipum notum að Blair hefði verið beittur kynferðislegu áreiti eða ofbeldi. Mamma Blair taldi að hann hefði mögulega gæti verið tvíkynhneigður, þannig að sumir veltaði fyrir sér hvort að Blair hefði verið að fara að hitta mann í suðurhluta landsins og að það hefði farið úrskeiðis. Það var líka rosalega mikið talað það að sokkanir hans voru á röngunni, þannig að það leit út fyrir að einhver hafi tekið hann úr sokkunum. En minna, alltaf þegar ég tek mig úr sokkunum þá eru þeir á röngunni. Þannig að, veist, ég veit ekki, mér finnst það ekki skrítið. Þetta var augljóslega ekki rán. Peningarnir hans voru það nút allt. Gull, það var nóg til, það var nóg peningum, skilurðu. Þannig að það eru sumir sem að halda að þetta hafi verið leigumorð. Ef þetta var leigumorð, þá útskýrði það kannski af hverju það hefði ekki neitt verið tekið vegna þess að leigumorðingjar eru yfirleitt góðir morðingjar og þurfi ekki peningin og erfiðar að reykja það, ég veit það ekki. En það sem ég skil, hefst, jú, það getur verið að einhver hafi beðið eitthvað að myrða bleir, ég veit ekki af hverju, en það sem ég skil ekki við þessa kenningu af hverju að berja hann í magan? Af hverju ekki að stinga hann eða skjóta hann? Skilur að máli var að þetta var meira heppni að hann hefði dáið heldur en örugt. En ég veit ekki, mér svo skrýti bara eitthvað, bang, kýlir hann í magan, núna deyrð þú. En þá kannski átti ekki að drepa Blair. Kannski átti bara að kenna hann leksíu og berja hann, kannski skuldaði hann eitthvað af einhverjum gömlum dópskuldum eða eitthvað og það átti bara þú veist að berja hann en það hefði farið úr böndunum. Mist það eiginlega líklegra en ég skil það ekki af hverju hann var að tala um að einhver myndi vilja drepa sig. Hann var hættur um að einhver myndi vilja drepa sig og leigumorð útskýri líka kannski af hverju honum leið eins og einhver væri að elta sig. En ég veit það ekki. Önnur kenning að Blair hefði lent í bílslysi, það að segja að einhver hefði keyrt á hann. Lögreglan telur þetta ekki líklegt vegna þess að ef að bíll hefði keyrt á hann, það hefði höggið verið aðalega í klofinu, en ekki í maganum, á maganum afsakið. Lögreglan var líka mjög viss að höggið hefði verið eftir annarkvort hnefa eða fót. Það voru líka einhver hjólfur við líki og fólk var bara að þetta hefur geta verið, þú veist, einhver að bremsa eða einhver að keira í burtu en ég meina, þetta er bílastæði, það er eðlilegt að það séu hjólfur hann, þetta getur verið eitthvað hundgamalt og ég meina lögreglan trúði því ekki, trúði særi kenningu ekki, hann eða var ekki skoðað eitthvað almennilega. En ef við skoðum ferðir Blair, þá mjög ólíklegt að Knoxville hefði verið endastöðin hans. Og ég vil að allir drægi upp korta bandaríkinu núna, eða allir hann að hugsi, svona umstabil hvernig bandaríkinu líka út. Ég var búin að segja ykkur að Surrey og Vancouver eru vestast í landinu. Vancouver er náttúrulega í Kanada, beint fyrir neða það er Seattle. Við vitum líka að Washington DC er akkurat hinum einu landinu, sem sagt austast, en Tennessee er aðeins vestur, sem sagt aðeins hægra megin, bara af miðjum bandaríkjunum. Þannig að hann hefur verið að keyra þessa 10 klukkutíma aftur vestur tilbaka frá því hvaðan hann var að koma. Og hann í rauninni ætlaði ekkert að stoppa, viðst, í Knoxville, hann bara lendi í þessu vesinu með lyklana og þess vegna stoppaði hann það. En hvert var hann þá að fara? Þetta meikar eitthvað sens. Akkur var hann að fara flug frá, þú veist, Seattle til Washington, af hverju tók hann ekki flug frá Vancouver? Voru kannski engin flug frá Vancouver til DC? Vissi kannski manneskjan, náttúrulega ef við tölum að þessi manneskja sem að var að reyna að meiða hann, ef hann hefði þekkt bílinn hans, það hefði hann getað elt hann og séð, þú veist, ef hann hefði farið inn í Vancouver flugullin, séð hvert hann var að fara. Kannski fannst hann örugar að fljúa frá Seattle, það var greinlega ekki ódýrara. En fyrir mér, þá meikar þetta bara sens ef hann er að reyna að hrista eitthvað af sér. Mér finnst ekki neitt annað koma í ljós. Vistu, hann er að fara svona eitthvað með fram og tilbaka og eina útskýringi sem ég hef er að hann hafi verið að flýja eitthvað. Hins vegar þó sagði mamma Blair mörgum árum seinna að hann hefði verið að fara á olympíuleikana sem að voru haldnir í Georgia 1996 og þeir byrjuðu 9 dögum eftir að Blair fannst látin. En hún samt sagði lögreglunni þetta aldrei eða neinum sem að kom að rannsókninni. Ég meina ef hún vissi þetta, okkur sagði hún ekki neinum þetta þá? Ég skil ekki okkur þetta kom ekki fyrirfram og af hverju fóra flugan þá bara ekki frá, þú veist, Vancouver til Georgia eða Seattle til Georgia, af hverju fóra til Washington og þaðan til Knoxville, í áttina George, þú veist, þetta meikar engan sens. Já, vinir mínir, þetta mál hefur aldrei verið leyst. Ég glemd að segja að þetta óupplýst mál. Þannig að þannig hafið þið það. Þið verið að spekulera í þessu sjálf. Ég vona heitt unnilega að þetta mál leysist eitthvað tíman og að hársýni verði vendað. Ég vona að það hafi verið vendað svo að það geti verið pröfað aftur af því að þó að það hafi enginn verið í gagna bankanum 1996 það getur vel verið að eitthvað sé í gagna bankanum núna eða eitthvað tengdur manneskjunni, þú veist, skildur manneskjunni sem átti þetta hár og það er allir að gera eitthvað svona DNA test, það er rosalega tísku En það hefur í rauninni enginn verið eitthvað grunaður í þessu máli. Fjölskyldanans vill líka flest öll vita hvað gerðist. En stjúpfæður Blair sagði að máli myndi aldrei leysast og það ætti að hætta að leita af svörum sem spes. Hann sagði, we are not going to open that can of worms sem að skrítið mér finnst allan að skrítið en málið bara við syrgjum öll mismunandi og kannski var of erfitt fyrir hann að upplifa þetta allt aftur en ég meina þetta var stjúpsonur hans og þeir voru að vinna saman og hann var að standa sig vel myndi maður ekki vilja að fá að vita hvað gerðist skilur en Ég held persónulega, Birta Dögg Bæsardóttir ætla núna að tala mína skoðun. Ég held að þetta hafi verið morð, en ekki slys. Þetta of skrítið, en ef þetta var bílslys, þá kannski útskýrir það af hverju það var peningur út allt. Oh my god, það hefði getað verið svona eins og svona dúkka, svona púff. Oh my god, ógæslega ljótt að segja það. En ég skil ekki ef hann var myrtur. Af hverju var gerandinn þá að þú veist strá pening út allt? Hvað var það að þýða? Hvaða merki það? Mér líka svo skrítið ef þetta hafi bara verið random manneskja. Skilurðu, einhver sem bara labba framhjá hann og bara ber hann í magan, þetta meikir ekki sens. Og hann átti ekki að... Þetta ástæðan fyrir því að ég gat ekki tekið þetta máli í síðustu viku að því ég búin að fara í svo margar hringi og pæla og spekulera í þessu að því að ég veit ekki hvað mér finnst líklegast. Kannski þetta hafi verið leigumorð. Ég í alvörinni, það er svo erfitt að gera sér einhverja góða kenningu að því að það er svo lítið af þú veist góðum sönnunargögnum og það er svo pirrandi af hverju bara sagði Blair ekki neitt. Þetta mitt máli. Ef að þið líður illa, ef að það eitthvað að ykkur almáttuðs bænum segðu eitthverjum. Af því að ef að þú heldur að það sé eitthvað slemt að fara að gerast við þig eða eitthvað náin, segðu bara eitthverjum. Getur þess vegna bara farið inn á, ég veit ekki, 17-17 og tala við manneskuna þar. Þú mynd aldrei vita hver þetta var. Hann mynd kannski ekki vita hver þú ert, en þú veist, að ég veit það ekki. Æ, líka, hvað voru þau? Er það hérna crime junkie sem með hérna if I go missing hérna folderið? Mér minnar að það hafa verið crime junkie sem mjög sniðugt, skilurðu. Upplýsingur þig ef að þú týnist eða eitthvað, ef eitthvað kemur fyrir þá gott að hafa þessar upplýsingar passkút á símum og eitthvað svona sem að þú getur þó. En já, ég veit ekki neitt í rauninni. Ég veit rosalega mikið þetta mál en ég veit ekki neitt neitt, finnst mér. Ég búin að eyða 2 vikum í að lesa þetta en ég samt veit ekki neitt. Ég alveg jafn týnd og þegar ég kom fyrst inn í þetta mál. Ég held að þetta mál hafi verið í þáttunum Unsolved Mysteries. Ég hef ekki horft á þetta, verða við kynna. Kannski hendi mér það, en... Endilega láti mig vita hvað þið haldið að hafi gerst, hvað ykkur finnst líklegast og ég vona bara að þið hafi notið þess að vera hérna með mér í dag. Takk kærlega fyrir að hlusta, takk fyrir að vera hérna með mér. Ég kann mjög mikið að meta það. Ég vil minna á Instagramið mitt, varuð.podcast, Facebook-hópin, varuð, gmail, varuðpodcast.gmail.com. Og ég er búin að fá mikið af fólki Ég er bara búin að fá ótrúlega mikið af ótrúlega fullum skilabóðum. Mér finnst ég alltaf vera að segja saman hlutin aftur og aftur og aftur. En ég bara kann svo mikið að meta það þegar þið sendið mér svona fallið skilabóð og ég er bara mjög þakklátt fyrir ykkur. Þannig að takk fyrir að vera hérna. Og ég segi bara þanga til næsta miðvikudag. Knús í hús. Bye. Beep, 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 beep.